Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Nsemm ilkom jiena Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri nilqgħukom għal edizzjoni oħra tal-Linja Campus, program fejn inħarsu lejn diversi aspetti marbuta mas-saħħa fiżika jew mentali tal-nies, tal-istaff u tal-istudenti fuq il-campus tal-Università u tal-Junior College. U illum ħanħarsu lejn kwistjonijiet li huma marbutin ma' razza u etniċità. Nafu li f'każi li ma jkun hemm diskriminazzjoni, meta ma jkunx hemm inklużjoni sħiħa din timpatta ħafna l-ħajja ta' l-individwi konċernati ta' min jkun vittma ta' diskriminazzjoni. L-Università waqfet kumitat apposta li ħares lejn kwistjonijiet ta' razza u etniċità. Illi huwa mmexxi minn Dr. Maureen Cole li nisab magħna llum u membru ieħor ta' dal-kumitat li qed jagħmel ħafna xogħol huwa Dr. François Mifsud li ħankomplu jiddiskutu aktar magħhom imma l-ewwel John ħadd tintroduċi l-mistiedna tagħna.
Ekku. Maureen ormai saret stabilita fil-programm naħseb dan huwa t-tielet jew ir-raba' programm u vera nirringrazzjawha tal-availability tagħha. Maureen Cole hija senior lecturer fis-Social Work Università u tillekċerja Social Work Theory and Practice u kif ukoll supervitati supervision. Ir-riċerka ta' Maureen tiffoka fuq il-prattika u l-esperjenza tal-ħidma soċjali fil-qasam ta' supervisjoni u interessata ukoll fis-social work education u development of social work profession f'Malta. Serviet bħala l-ewwel dekan tal-fakultà ta' tisħiħ soċjali u kienet ukoll il-kap tad-Dipartiment ta' Social Policy u Social Work għal numru ta' snin, hija r-Rector's Delegate għal well-being ta' l-istudenti u hija ukoll waħda mill-advisors ta' Sexual Harassment Università mill-1994. Dr. François Mifsud għandu baċċellerat fil-filosofija u social anthropology mill-Università ta' Malta, kif ukoll degree fit-teoloġija mill-Fakultà Teoloġika ta' Emilia Romagna Bologna. Għandu Masters in Social Justice and Education mill-Istitut ta' l-Edukazzjoni tal-University College London u spiċċa id-dottorat fil-filosofija tal-edukazzjoni mill-Università ta' Toronto, fejn il-titlu ta' teżi tiegħu kien First Hospitality for Educability, an Ethical, Epistemological and Political Symbiotic Relationship. Fejn hu jistudja il-domandi fuq social justice, diversity, multiculturalism, multi-faith, inklużjoni u possibilitajiet edukattivi. Għandu jieħdem ukoll fil-Dipartiment tal-Inklużjoni u Access to Learning fil-Fakultà tal-Education tal-Università ta' Malta. Għandna żewġ mistennin vera distinti.
Nirringrazzjak John, u naħseb li aħna l-koll kellna esperjenza anke meta nkunu qegħdin naqraw il-CVs tal-mistiedna tagħna. Kellna esperjenza fejn studjajna barra, fejn kellna niltaqgħu minn mal-ħbieb, minn mal-familja tagħna, spiċċajna f'ambjenti multikulturali ħafna. U ħassejna first hand biex ngħidu hekk direttament x'ikun tfisser illi trid tintegra f'ambjent ġdid u hemm numru ta' sfidi. Issa Maureen forsi nibdew li tispjegalna ftit ix-xogħol ta' dan il-kumitat u kif jista' l-qudiem jibda jgħin u joffri għajnuna flimkien fil-ħidma tiegħu manka servizzi oħra li diġà jeżistu fl-università biex inkun nistgħu nagħmlu l-ħajja ta' dawn l-individwi aħjar.
Razzi tal-istedina, tal-kumitat milux ħafna fl-lejl aħħar ta' 2018 ġi stabilit u jismu Committee on Race and Ethnic Affairs, fil-fatt aħna fil-qosor ngħidulu Krea. L-idea tal-komitat ġiet permezz tiegħek, Professor Samut, għax inti kont fittix li jkun hemm dil-idea li jkun hemm kumitat li ħares li daw l-aspetti. Il-kumitat għandu jisu tlett focuses ħanajdu hekk, ġifieri li joħloq kuxjenza fil-fihdan il-kampus tal-università. Tajjeb ngħid li dan huwa kumitat sew tas-Senat kif ukoll tal-Kunsill għaliex li xuż marbutin ma' razza ma' etniċità huma issues li joqtu sew l-istudenti kif ukoll il-membri tal-istaff, ġifieri kull min jaħdem fl-università. U jisu l-ewwel focus huwa li joħloq ħafna kuxjenza. Forsi iktar tard anki Dr. François Mifsud jitkellem ukoll għamilna Campus Faith Questionnaire minniex biex nipprovaw nieħdu temperatura dwar fejn jidħlu aspetti ta' fidi u mhux fidi fil-fehdan l-università. Li ukoll aspetti ta' access ta' għal-nies minn razzez u etniċitajiet differenti għal-ksow biex jistudjaw u anki biex jaħdmu l-università, ġifieri li kemm jista' jkun l-università tkun miftuħa li taċċetta l-nies ġejjin minn fejn ġejjin u ma tal-ima etniċità li hi. U wkoll integrazzjoni naħseb hemm hawnhekk fejn għandna biċċa xogħol kbira nħoss jiena. Naħseb fadlilna naħdmu ħafna hemmhekk fejn tidħol l-integrazzjoni ta' kull min qiegħed l-università. U wkoll eventwalment li nara mhux eventwalment li nara wkoll li l-università għandha policies u procedures li jassiguraw daw l-affarijiet, ġifieri li aħna naraw li ki kull ma jsir l-università u jgħin biex nieħu daw l-għanijiet. Issa rigward il-ħidma tal-komitat, jisu aħna meta bdejna ovvjament jisu bdejna iktar biex noħolqu kuxjenza. U naħseb dik kienet l-ewwel ħaġa li xtaqna li nagħmlu, nibdew noħolqu kuxjenza. Tajjeb ngħid li fil-kumitat hemm rappreżentanza wkoll mill-Junior College. U qegħdin naħdmu flimkien mal-Junior College. Allura hija xi ħaġa hemm il-membri tal-kumitat ġejjin ukoll minn oqsma differenti anke fejn dan l-università, ġifieri hemm akademiċi, membri tal-istaff amministrattiv, kif qed ngħid rappreżentanza mill-Junior College u hemm studenti. Ġifieri kemm jista' jkun qegħdin hemmhekk minn kull angolu u hemm ukoll rappreżentanza tal-communications. Allura jisu id-deċiżjonijiet li jittieħdu f'dan il-kumitat inkunu nistgħu nippruvaw nimplementawhom, ġifieri jekk joqtu l-istaff hemm persuni li jirrappreżentaw l-istaff u anki jkunu jistgħu jimplementawhom u anki min-naħa tar-Registrar's Office, ġifieri fejn jidħol l-istudenti u l-istudenti stess. Ġifieri naħseb li hija importanti li jisu jiena nara tagħti s-saħħa lill-kumitat li niddiskutu x'niddiskutu nibdew mill-ewwel naraw x'implikazzjonijiet jkollu għal min jgħix u jaħdem fl-università u dik hija parti importanti tax-xogħol tagħna.
Naħseb Maureen biex inżid ma' li qed tgħid dan kien kumitat li qed diġà tiegħu bdiet tinħass. Mhux biss minħabba li daqs u wieħed minn kull għaxra, kull student minn kull għaxra fl-Università huma internazzjonali, imma għaliex hemm ukoll studenti Maltin li għandhom jew reliġjon differenti jew ħabba l-kulur tal-ġilda, eċetera, eċetera, li huma Maltin u li bdejna konna smajna każi fejn dawn jew ġew ħares b'xi mod jew inkella bdejna tkellim mhux ira fil-konfront tagħhom u rridna waslu messaġġ li l-università ma tittollerax dawn affarijiet naħseb li waħda mill-messaġġi li bdejna nibatu kienu li hemm zero tolerance għal-razziżmu fuq il-kampus jew inkella l-esklużjoni. U l-lum importanti wkoll li ngħidu li l-università għandha strateġija fuq 5 snin u wieħed mill-kapitli u dedikata l-inklużjoni. L-enfasi hija fuq inklużjoni qed isir xogħol anke fuq inclusion policy biex inkunu nistgħu nassiguraw li l-università toffri l-appoġġ li jkun hemm bżonn għal kulħadd.
Ekko. U xikultant kvetajt inti tisma' b'sitwazzjonijiet, ġifieri jiena ġieli smajt anke sitwazzjonijiet ta' studenti li ma li qas ikunu jridu pereżempju student barrani inkluż fil-group work, għax inkella jkollhom jitkellmu bl-Ingliż pereżempju. Vera forsi hemm studenti Maltin li jkunu iktar ħossuhom iktar komdi jitkellmu bil-Malti, però ovvjament jekk inti m'intix inkluż fil-group work imbagħad tistax tagħmel ix-xogħol akademiku tiegħek. Ta' allura u kifet tajjeb inti Carmen, jiġifieri huwa diġà diffiċli biżejjed għal jekk inti student internazzjonali li qiegħed diġà barra pajjiżek barra l-ambjent tiegħek, imma mbagħad tibda tħossok qed titwarrab anki permezz ta' dawn l-affarijiet li inti għandek dritt għalihom u x'hekk li tipparteċipa bissieħ f'kull aspett tal-ħajja fl-università, jiġifieri sew tagħlim kif ukoll aspetti oħrajn.
Jiena nara li din it-tiżwieqa internazzjonali u anka turi differenti għax l-etniċità marbuta mal-kultura wara kollox, jagħmlu l-università aktar ricka iktar milli diffikultà, jiġri worth it li nagħmlu l-isports għal dawk li jħobbu jitkellmu bil-Malti bħali li kultant titaħseb bil-Ingliż u artikola sejja soħsibijiet tiegħek. Għaliex i parti minn proċess edukattiv. U ċek, Franswa, x'taħseb fuq
fuq il-kontet qed naħseb, l-ewwel nett aħna rridu nitilqu mill-fatt li l-edukazzjoni hija magħmula minn inkontri ma' diversità. Jiġifieri edukazzjoni mingħajr diversità ma teżistix. Dik jiġi indoctrination hija affarijiet hekk. Mela jiġifieri dan mindu aħna bdejna l-edukazzjoni tagħna mindu konna kindergarten. Aħna ħriġna mill-familja, morna f'ambjent divers li huwa l-iskola u hemmhekk intqajna ma' diversità ta' nies, ta' suġġetti, ta' topics. Ta l-eżerċizzji li nagħmlu, ġifieri l-edukazzjoni minnha nfisha hija nkontru ma' diversità. Jiġifieri u aħseb wara l-ambjent tal-università. Jiġifieri jien ma nistax nimmaġina università li ma toffriġ spazji ta' nkontri ma' diversità, li huwa tkun università f'qira, jew inkella tkun università mhux akademika, jiġifieri università li mhux università. Anke l-kelma università le minnha nfisha għand titlob din il-ġalna inħarsu lejn id-diversità bħala riżorsa. U naħseb jiena l-krea bħala grupp aħna tlaqna minn din l-azzjoni. Fil-fatt anke dak id-dokument li inti għadek hemm semmejt tal-policy fuq l-inclusion, fl-introduzzjoni tiegħu, ħadd sem jien fih għalhekk niftakru, fl-introduzzjoni tiegħu jitkellem ċarru tont li l-luqa l-università. Id-diversità hija riżorsa. Ġifieri aħna ma rridux laqas nitilqu inħarsu lej diversità kif ħanejnu msikhem dawn l-immigranti. Imma aħna tinħarsu lejhom bħalissa aħna nabżonkom. Mingħajrkom l-università hija f'qira u mhijiex università. Jiġifieri aħna nobbligu li ngħinuhom dawn l-istudenti, kull min għandu u anka kull student li jesprimi xi form ta' diversità, mhux għax obbligu għax miskin jew miskina, imma hija riżorsa għalina. Riżorsa pożittiva qawwija. Issa t-tieni ħaġa bħala krea naħseb l-obbligu kbir li għandna huwa li nirrendu din id-diversità viżibbli. Jekk ma tkunx viżibbli d-diversità ma tistax tirrelata magħha u ma tistax titgħallem minn għandha. Imma biex tirrendi d-diversità viżibbli għandna ħafna xorx nagħmlu. Waħda minnhom hija ovvjament li tagħmel id-diversità safe. Dak li jkun jekk jiena ntqajt ma' studenti fejn jiena naf pereżempju il-background etniku tagħhom jew fejn jgħidulek li hemm aħjar noqgħod lura għax nibża li jkolli repercussions skoroħ. Mhux intqajt ma' student ta' reliġjon partikolari ħafna li hija reliġjon rari ħafna fid-dinja u għandna on campus imma dan student jibża jitkellem pereżempju. Jiġifieri mela l-obbligu prinċipali tal-krea huwa tirrendi id-diversità viżibbli. U biex nirrenduha viżibbli rridu li d-diversità tkun tħossha safe u rispettata. Jiġifieri u għalhekk aħna rridu nagħmlu minn kollox bħala campus u ovvjament dan huwa xogħol tagħna tal-krea biex din id-diversità ħanejtek immantnuha u nsostnuha. Okej, u nagħmluha viżibbli. Jiġifieri hawnhekk ix-xogħol primarju tagħna. Aħna jiena għalmelu bħala krea, membru tal-krea, ma nħariss lejn anfusna bħala si assistenti soċjali, jew bħala dawk li qegħdin ngħinu il dawk li huma msikhem, jiena nħariss lejna bħala kumitat. Importanti immens biex id-dinja akademika tkun verament akademika. ġifiri aħna mhux qegħdin naħdmu bħala xi assistenzjaliżmu, aħna qegħdin ngħidu id-dinja akkademika tkun akkademika. Għax inkella tkun f'qira.
U għandu pjaċir li ċarajt dan il-punt għaliex aħna qisu din hija parti mill-kultura tagħna. Għandna ħabta kultant li l-affarijiet li huma dritt nibdew nitfixħluhom u narawhom jew pjaċir jew karità. U mhuwiex dan mhuwiex il-każ, naħseb li jekk iridu ngħix fid-dinja tal-bnedmin fejn tirrenja l-moralità tal-jedijiet umani, naħseb li kien pass importanti l qudiem u dan il-kumitat huwa wieħed mill-pilari tal-inklużjoni tal-università flimkien ma l-Access Disability Support Unit, fil-każ ta' disabilità, għal-kumitat tal-ġeneru u l-identità sessuali, jiena nemmen li għandna wkoll kumitat li ħarsu lejn dawk l-istudenti jingħidlhom first generation students, dawk li ġejjin minn familji fejn qatt ma kien hemm xi ħadd li ggradwa minn università qabel li kultant ikollhom bżonn ta' xejn ta' support aktar biex jirnexxu jaslu sal-aħħar, għax kultant meta xi ħadd minn dawn isib diffikultà faċli jew jaqta' qalbu jew inkella isib affarijiet li jiskoraġġuh flok li jkomplu għatejn u naħseb ukoll li hemmhekk fadlilna ħafna x'nagħmlu biex nkun nistgħu nibnu dan il-pilar ta' support ukoll. Ma pilar ta' support mhuwiex pilar ta' għajnuna li hija importanti ħafna fil-mod ta' kif inħarsu nikkonċettwalizzaw l-inklusivita. John, il-Health and Wellness Services intom ġieli taraw studenti li jiġu għandkom għaliex ħassuhom li mhumiex daqshekk inklużi fil-ħajja universitarja.
Mela,
taraw u x'tagħmlu, x'interventi tagħmlu f'dak il-każ.
Mela, nibda biex ngħid is-sena l-oħra kellna 20% tal-klijenti tagħna kienu studenti internazzjonali. Meta wieħed aħares lejn il-popolazzjoni ta' Malta li hija magħmula minn 79% Maltin u 21% barranin, hija rifless anke kif ġew iffiċċu n-nies lajnuna, ġifieri kellna 80% Maltin u 20% kienu studenti internazzjonali. Biex nibda minn hemmhekk. Issa, m'aħna sirna konxji ħafna tal-problemi ta' dawn l-istudenti u Sandra Schembri-Wismajer hija l-link tagħna mal-uffiċċju tal-International Students u dinha għamlet focus groups ma' xi studenti internazzjonali u fost l-issues li semmew dawn l-istudenti kien hemm dawn li ħansemmi. Li jibnu social network minn ġdid meta jiġu Malta għax ikunu iħossuhom iżolati, li ħossuhom homesick, li jkollhom problemi finanzjari li jaffettwaw speċjalment meta jridu jsibu l-akkomodazzjoni, affordable accommodation għall studenti barra għaw internazzjonali jana diffiċli. Fejn se jsibu l-għajnuna jkun kollhom problemi ta' saħħa fiżika. Il-fatt illi meta jkollhom relazzjonijiet online jew pereżempju ovvjament mod meta jtilqu l-pajjiżhom jiġu Malta, jkollhom problemi għaliex iħallu l-boyfriend, il-girlfriend, il-partner warajhom. U ġieli long term, long distance relationships ma tantx jirnexxielhom, allura jispiċċaw ikunu Malta u relazzjoni illi tkun il-lifeline tagħhom tispiċċa, jiġifieri hemmhekk ħadd iżdied l-isolation tagħhom għax ikunu qegħdin f'pajjiż fejn ma jafux in-nies. U anke dik ir-relazzjoni tispiċċa. U kien hemm ukoll il-problema tal-lingwa. Iħossu illi meta jkunu qegħdin jattendu gruppi jew lectures u l-Maltin mill-ftaqa waħda b'mod naturali mhux apposta, imma fil qed jitkellmu bl-Ingliż, fil-ftaqa waħda jkunu jieħdu xi ħaġa li jesprimuha bil-Malti u huma jidu ifakruhom illi aħna maħniex qed nifhmuhax ma nitkellmux bil-Malti. Ma dan kollu l-istudenti jisibuh ferm diffiċli. Aħna ovvjament kif nofru servizz lill-istudenti li huma Maltin, nofru wkoll servizz lill-istudenti li huma internazzjonali. Forsi li tejjibna kien il-fatt illi llum aħna koperti illi f'ħafna pajjiżi internazzjonali, mhux il-pajjiżi kollha, ma f'ħafna pajjiżi internazzjonali aħna nistgħu nsegwi l-istudenti. Nsegwu kemm studenti internazzjonali illi bdew is-servizz Malta U meta sifru biex marru lura dar għal-holidays għajna nseguhom, unsegu u koll dawk l-istudenti illi kunu Erasmus. Ġifiri internazzjonali, ġu Malta, jamlu l-Erasmus, imorru barra u il-15 sessions nispiċċaw naturhom xorta.
Issa, naf li kreja għamlu studju dwar il-reliġjon, il-reliġjon li ġu bija dawn l-istudenti kemm barra li nu anka oħrajn Maltin. U għahna f'dan il-program kemm il-darba tkellimna u kena u għed mistednin li tkellimna kemm il-darba kien il-chaplain tal-Università Father Patrick fejn jgħidilna per eżempju li fil-kappella ġili morru musulmani għax tkun kollhom bżonn fil-kwiet biex jistudjaw biex jew biex isibu daqsxejn ta' serħan il-moħħ ta' wen sforsi. Issa, il-kreja qiegħed jaħdem u jipproponi minn din xi ħaġa li qed nixtieq naħdmu fuqha aktar li jkollna ċentru li jkun interfejt fejn rispettivament minn reliġjon wieħed ikun irid jista' isib ftit tal-wens jekk ikun jixtieq. François, inti kellek esperjenza Toronto f'daw iċ-ċentri interfejt, forsi tista' tispjegana ftit kif taħdem. U għalfejn jista' jkun xi ħaġa li tista' tgħin lil dak li jkun biex ikun jista' jkampa aħjar.
L-ewwel net kif fedna qabel wieħed mix-xogħol prinċipali tal-kreja huwa li tirrendi diversità viżibbli. U rajt li d-diversità ma taħbijiex anzi tagħmilha iżjed viżibbli u iktar ma tkun viżibbli iktar ikunu nistgħu nirrelataw ma' xulxin. Jiena ma nistax nirrelata ma' identità ta' xi ħadd li mhux mhijiex l-identità tiegħu ħanejtek, kienkella nkollok nirrelata ma' persuna falsa. U il-Malti il-Malti Faith Centers f'Universitajiet barra minn Malta għandhom ħanejtek xogħol bbażat fuq tliet aspetti. Wan li joffri spazju fejn wieħed jitlob, fejn wieħed jiddjaloga, jintaqa, jiddiskuti. Ġifiri spazju fejn nies minn fidi differenti ħajsibu li l-fidi u tradizzjoni tagħhom mhux se tkun medda, anzi ħa tkun sostnuta. Ġifiri dawn mhux talli l-fidi tagħhom ħanejnuhom jgħixu l-identità u l-fidi tagħhom. Ġifiri ma ninsewx li aħna bħal università malli naċċettaw student aħna għandna responsabilità lejh jew lejha. Alright, u rridu nsostnuh dak l-student fid-diversità tiegħu u tagħha. Dan bħal meta pereżempju fil-campus ikun hemm queer communities jew LGBTQI communities fejn l-università tgħin biex issostni l-student fid-diversità sesswali jew ta' ġeneru tagħha jew tiegħu. Alright, jiġifieri u għalhekk għandna anke responsabilità lejn il-fidijiet u tradizzjonijiet. Issa li aħna l-università għandna tradizzjoni antika li għandna chaplaincy. Imma ċ-chaplaincy ovvjament hija kattolika. Hija kattolika, viżjoni miftuħa, viżjoni ta' inklużjoni, ġifiri, u għu kollha naqblu magħha. Imma still, fl-aħħar mill-aħħar, musulman qed ikollu jmur imur, fil-fatt in a way strictly speaking laqqas biss jista' jitlob fiċ-chaplaincy tagħna, għaliex fiċ-chaplaincy għandek l-ikonografija, l-immaġnijiet. Fejn musulman ovvjament ma jistax jitlob.
Għandna biex tgħidu rridu ngħidu li hemm prayer room. Kina li tinsab fil-student house, li ġieli tintuża mill-studenti Musulmani. Da qed insemmih bħala eżempju, semmejtu għaliex kien hemm xi każi ta' nies li rridu il-kuntatt uman.
Mill-iskopijiet ta' ċentru ta' interfidi u anke li joħloq dan l-ispazju ta' relazzjonijiet. Ok, ta' relazzjonijiet, mela, għandek l-ispazju fejn il-sostni il-viżibilità ta' diversità, spazju ta' relazzjonijiet u anke spazju ta' riċerka, fl-ħanan għall-università. Kull ħaġa li rridu nagħmlu riċerka, rridu nsostnuha bl-aspett akademiku. Jiġifieri f'dawn l-ispazju allura pereżempju jsiru konferenzi laqgħat. Ma ninsewx ukoll li aħna l-Università ta' Malta hija università nazzjonali. Allura għandna obbligu morali, aħna fl-aħħar mill-aħħar, il-Gvern Malti, il-poplu Malti qed isostni l-Università ta' Malta, allura għandna obbligu anke morali lejn il-pajjiż. Il-pajjiż qed jinbidel, il-pajjiż qed isir iktar multietniku, multikulturali, multifejt. Ma nistgħux allura bħal università ma ngħinux lil pajjiż anke f'dan il-proċess. U ċentru ta' multi fejt, propju jista' jkun importanti ħafna biex jgħin l-ċittadini u l-nies li qed jgħixu Malta jgħixu fil-paċi f'armonija ma' xulxin.
Maureen, apparti din li hija xi ħaġa li rridu nħarsu quddiem lejha u jiena anke kelli diskussjonijiet ma' xi nies dan l-aħħar. Kont qed nara dokument li ħarġet il-Knisja Maltija dwar One Church, One Journey. Dokument interessanti għax jitkellem ħafna dwar l-inklużjoni u dialogu anka ma' nies li mhumiex ġejjin minn ambjent kattoliku, ġifieri jirrikonoxxi din ir-realtà ġdida. Jiena apparti dawn l-issues, hemm xi issues oħrajn li mid-diskussjonijiet li kellkom diġà bejnietkom tħossu li għandhom jiġu indirizzati fil-festini li ġajjin.
Naħseb, ġiri, ħansemmi tikka dak il-Campus Faith Questionnaire, għax naħseb importanti biex nagħlaq dal-punt. Li il-Campus Faith Questionnaire li ħareġ sowa l-istaff kif huwa l-istudenti, kena 512 li rispondew, li jien naħseb turi kemm hemm interess dal-aspett u ġifieri il-numru ta' reliġjonijiet li n-nies semmew huma ħafna ġifieri li huma jipprattikaw jew le għax hemm min ovvjament ma jsegwix tradizzjoni ta' fidi u naħseb di importanti wkoll. Barra dal-aspett aħna ħaġa li semmejna ħafna hija l-bżonn ta' taħriġ. Il-bżonn ta' taħriġ tal-istaff u din hija xi ħaġa li diġà bdejna naħsbu fuqha li jkun hemm iktar ħidma ta' taħriġ għall-istaff li qegħdin jilqgħu kif nafu Malta nbidlet f'daqqa u n-nies minn kulturi differenti ma konniex imdorijin nittrattaw magħhom, allura għandna bżonn li nitħarġu kif nittrattaw ma' kulħadd b'mod ekwu, b'mod rispettuż u din hija xi ħaġa li qed naħdmu fuqha, barra minn hekk issa ħaġa li qed għandna ppjanata hija ħa nagħmlu serje ta' programmi fuq ir-radju fejn ħa nittrattaw aspetti differenti tal-etniċità, tal-kultura, tal-aspetti differenti ġifieri li huma il-ħidma tal-komitat.
Parti wkoll mit-taħriġ li Maureen qed issemmi konna wkoll qed niffukaw anke fuq l-issju tal-hate speech.
Iva.
Diskutejnija kemm il-darba u dik
hija
parti ċentrali mit-taħriġ fejn aħna għax inti bla taf hate speech ħafna drabi n-nies jaħsbu ħlija meta tinsulta xi ħadd. Hate speech jista' jkun li meta tinsulta, imma fir-realtà huwa ħafna iktar wiesa minn hekk, da jista' jkun forma ta' ċajta, jista' jkun anke kif tħares lej persuna li jista' jservi ta' hate speech. Ġifieri, u waħda mit-taħriġ li konna nagħtu dwar hija wkoll il-hate speech, kemm ovvjament biex nipprevedwuh u biex noħolqu ambjent iktar sejf u sikur għal id-diversità tkun viżibbli nistgħu narawha u ngawduha.
Ngawduha, ekku.
Ringrazzjakom tal-ħidma tagħkom, aħna wasalna biex nagħlqu dan il-programm, hija ħidma importanti ħafna. Jiena ma ninsa qatt l-ewwel darba li tqajt ma' studenta Maltija ma li ġejja minn minoranza reliġjuża li kienet verament imweġġa bikliem li kien intqal fil-klassi. U minn qalula probabbli qas kien konxju ta' dak l-impatt li kien qed iħalli fuqha dak in-nar. Allura naħseb li l-ħidma tagħkom hija ħidma importanti ħafna. Minn ħossu vittma ta' dietti ta' diskriminazzjoni isib l-appoġġ tal-università tal-kikun hemm bżonn anke tal-health and wellness, jiena ċerta li Dr. Camilleri tilqa lil dawn in-nies u nkun nistgħu niggwidawhom. U aħna John ħajkonna nagħlqu hawnhekk il-programm għallum u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.
Għadkom kem smajtu Linja Campus fejn ġew diskussi aspetti tal-ħajja fuq il-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.